Азатлык радиосы сөйлий. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы программасын Ландыш Харасов алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев Русия Думасы сайлауларына барган әзерлек, хакимият һәм оппозиция вәкилләренең үзара көрәш ысуллары турында сөйләр. Җырчы Идрис Газиевның Азатлыкның Казан студиясында кунакта булганда татар җыр сәнгате турында белдергән фикерләрен ишетерсез. Татар дөньясы сәхифәсендә бүген Самар хәбәрләрен тәкъдим итәбез. Анда сез Самарда яшәүче милләттәшебез ракета белгече конструктор турында ишетерсез. Моннан тыш, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Бу атнада ул төркийчелек татарларның башка төркиләр арасында үз-үзләрен ничек хис итүләре турында булыр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда Русия Дәүләт Думасы сайлауларына әзерлек сүлпәнтестә бара. Шуңа да карамастан, хакимият һәм оппозиция вәкилләре үзара көрәштә төрле ысуллар куллана башлады, ди Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев.
Русия Дәүләт Думасына сайлауларга әзерлек Башкортстан җирлегендә көннән-көн ныграк кулаш җая дип башларга җыенган идем дә туктап калдым. Җәйми. Бернинди дә кулаш җәйелми. Почта тартмалары элеккечә буп-буш. Рәсми гәзитләрдә генә төрле партияларның бушка басыла торган үгет нәсихәт язмалары дөнья күрә. Иң мәзәге дигәндәй, Уфада Башкортстан президентының Русия президенты Путин белән янәшә торган плакатлары бөтенләй күренми диярлек. Кайбер ашы телләр бу фактны халыкны бердәм Русиягә каршы котыртмас өчен махсус эшләнәделәр. Имеш, халыктагы республика башлыгына нәфрәт Путинга һәм бердәм Русиягә күчүе бар. Путинның якты образын кадерләү һәм үстерү эшенә Башкортстан һәм Русия мөселманнары түрәләре дә җиң сызганып тотындылар. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, 20 ноябрьдә Мәскәүдә Русия мөфтиләр шурасы утырышында мөселманнар президент Владимир Путинга терәк булу өчен дигән гарибрәк исемле сәер иҗтимагый хәрәкәт төзергә карар кылынган. Бу хәрәкәтне оештыру бурычы билгеле сәясәтче Абдулвахит Ниязовка йөкләтелгән. Башкортстан мөфтие Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин бу инициативаны ныклап яклавы турында белдерде. Шунысы гыйбрәтле. Кайбер партия вәкилләре дә Русия президенты Путинга хөрмәт йөзеннән Дума сайлауларында депутатлыкка башка партиялардан кандидат сыйфатында катнашудан баш тартуларын белдерәләр. Шулай 19 ноябрьдә 10 кешеләр союзының Башкортстан бүлекчәсе юлбашчысы Шамил Габдрахманов депутатлыкка кандидат булуын туктатуы турында белдерде. Розбалт агентлыгына биргән интервьюсендә Шамил әфәнде 10 кешеләр союзы партиясе җитәкчелегенең Путинны тәнкыйтьләүләре белән килешмәвен белдерә. 22 ноябрьдә исә Русия патриотлары партиясының Башкортстан бүлекчәсе аша Дума сайлауларында катнашкан Александр Веременко кандидатлык таныклыгыннан баш тартуын белдерде. Розбалт агентлыгы хәбәр итүенчә, ул бердәм Русиядән башка партияларны халыкның башын бутамаска шакырган. Президент Путин илнең иртәгәсе өчен бөтен җаваплылыкны үз өстенә алды һәм безнең аңа ышанмаска сәбәбебез юк дигән ул. Шулай итеп, Русия президенты Путинны үзелеп ярату, икенче төрлерәк әйткәндә, путинизм зәхмәте Башкортстандагы сәяси көчләрне дә тотты. Шуңа күрә Башкортстан җирлегендә дә Дума сайлаулары моның эше сайлаулар тарихындагы иң үшен, сүлпен һәм шактый дәрәҗәдә мәгънәсез булган сайлаулар булыр ахыры.
Азатлык радиосы Уфа.
Сайлауларга турыдан-туры катнашу булмаса да, Дума сайлауларында депутатлыкка кандидат булып катнашучы ике шәхес, Башкортстан эшкуарлары союзы рәисе, Русия патриотлары партиясе вәкиле Николай Швецов белән Гадел Русия партиясе вәкиле Александр Сидякин арасындагы низак сайлау алды көрәшенә бераз киренкелек өсти. Хәбәр итүебезчә, 2 ноябрьдә хакимиятләргә сыенып эш итүче Александр Сидякин Башкортстан президентына каты оппозициядә торучы Николай Швецовны 30 ел элек хатын-кызларны үзе белән җинси мөнәсәбәткә керергә мәҗбүр итүдә гаепләп белдерү ясаган иде. Аның бу белдерүен Башкортстанның рәсми телевидениесе һәм Башинформ агентлыгы дөньяга таратты. Николай Швецов үз чиратында яла яккан өчен дип Сидякинны мәхкәмәгә бирде. 20 ноябрьдә Николай Швецов Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте бинасында шушы низакка багышланган матбугат конференциясе үткәрде. Швецов миңа каршы Сидякинны файдаланып, Рәхимов режимы көрәшә диде. Хәтта диде ул, канунны бузып, Башкортстанның эчке эшләр министрлыгындагы архивта сакланган минем шәхси эшемне ачып, копия алып Сидякинга тоттырганнар.
Кто-то в МВД РБ снял фотокопии с моего личного дела. Более того, в этом личном деле каким-то образом оказалось...
Башкортстан җитәкчелегенең үзен эзәрлекләргә маташуын, ул урыс милләте гражданнарының хокукларын яклавы белән бәйли. Мин бу юлдан тайпылмаячакмын, Дума депутаты булгач та, Башкортстанда мәҗбүри рәвештә башкорт телен укытуны туктаттырачакмын, диде ул.
Я сделаю все, чтобы изучение башкирского на территории Башкирии было обязательно, характер был исключен. Добровольно.
22 ноябрьдә Уфаның Ленин районы мәхкәмәсендә Швецовның шикаяты буенча беренче мәхкәмә утырышы үтте. Швецов сүзләренә караганда, мәхкәмә залында аңа провокация оештырырга ниятләгәннәр икән. Мәхкәмә залына рәсми басмаларның 30-лап журналисты, фотографлары килгән иде ди ул. 3 телекамера залның төрле почмакларына урнаштырылган булган. Иң мөһиме, 2-нче шәһәрдән Швецов тарафыннан мәсхәрә ителүчеләр сыйфатында 2 олы яшьтәге хатын-кыз китерелгән. Мәхкәмә алдыннан Сидякин командасының бер кешесе Швецовка әлеге әбиләр ярдәмендә провокация оештырылачак дип кисәткән. Ул әбиләр утырыш барышында иләмсез кычкырып, улап, җылап, ләгънәтләр укып, Швецовка ташланырга тиеш булганнар икән. Моны белеп калганнан соң Швецов мәхкәмә утырышын 2-нче көнгә күчерүгә ирешкән. Шушы хәлләр генә дә Башкортстандагы хакимият белән оппозиция арасында көрәш нинди ысуллар кулланып алып барылуын тасвирлый. Әхлак, мәдәнилек бу көрәштән нык ерак тора.
Азатлык радиосы Уфа.
21 ноябрьдә Уфада Русия Федерациясе төркиләре дворяннары җыены, Русияның морзалары һәм биләре мәҗлесе дигән исем астында җыен үткәрелде. 40-лап кеше катнашлыгында үткән бу җыенда үзләрен морзалар, биләр дип атаучы шәхесләр кайбер башка өлкәләрдән, республикалардан да килгән иде. Әлеге җыен турында хәбәр биреп, Башкортстанның рәсми Башинформ мәгълүмат агентлыгы, Башкортстандагы морзалар җәмгыяте рәисе Максат Мәмлиевнең татар проблемаларын күтәреп, башкортларның ачуын китереп йөрүчеләрне сүккән сүзләрен китерүне кирәк дип тапкан. Мәмлиевнең урыс телендә ясаган чыгышында шундый юллар бар. Цитата: «Ике халыкны аерырга, низаклаштырырга теләүчеләр бар. Алар милләтләрнең дошманы. Исламның дошманнары, паразитлар, башкорт һәм татар аристократиясе вәкилләре аларны туктатырга тиеш. Бу безнең бурычыбыз». Цитата тәмам. Төп эш һөнәре буенча ветеринар булган Максат Мәмлиев тарихка да кирип китә һәм үзенчә нәтиҗәләр ясый. Цитата: «Казан алынганнан соң җир эзләп һәм күчләп христианлаштырудан котылу өчен бик күп татарлар Башкортстанга килеп утырган. Башкортстан безне жылы каршы алган. Шуның өчен без анда яшәүчеләргә, ягъни башкортларга рәхмәтлебез. Башкорт җире булган, бар һәм булачак». Цитата тәмам. Мин Максат Мәмлиевтан, сезнең морзалар оешмасының төп максаты чынлап та дошманнарны ачыклаумыни, чөнки нәк шушы фикрегезне тараталар дип сорагач, ул шулай дип җавап бирде.
Һәр кем үзе кирәк җирен генә алып, үзенә җайлысын гына сөйләүгә мин бер дә риза түгел. Аның бит подтексты бар. Нәрсә өчен, кай вакытта, нәрсәдән чыгып әйтелгәнен укырга кирәк. Бер җөмлә белән бөтен нәрсәне дә итог ясарга ярамый бит. Анда әйтелгән нәрсә турында.
Башкортстан морзалары җәмгыяте рәисе урынбасары Әнвар Тирегулов исә бу оешма әлегә эчке мәсьәләләр белән мәшгуль диде.
Безнең бу җыелышларыбызда безнең тарихи мәдәният һәм бүгенге көндә булган өзе безнең мәсьәләләребез, мәсәлән, финанс проблемалары күтәрелде. Аннан инде үзе безне оештыру, төрле төбәкләрдән килгән морзалар белән элемтәгә керү. Шу проблемалар безне кызыксына бүген көннәребездә.
Әлеге җыенда 2008 елда үтәчәк Русия дворяннары җәмгыятенең Мәскәүдә үтәчәк чираттагы съездында лаеклы катнашу турында карар кабул ителгән. Шулай ук Русияның Төрки дворяннары мәҗлесен җыю да хәл ителгән. Бер генә нәрсә хәл ителмичә кала. Бу оешманы татар милләтен үстерү юнәлешенә ничек итеп борырга? Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чуашстан,
Азатлык радиосы Мәскәү,
Чаллы,
Кырым,
Азатлык радиосы Ижау,
Амурдагы Комсомольский.
Тапшыруыбызны Самар хәбәрләре белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Андагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин Самарда яшәүче татар кешесе, ракета белгече Равил Әхмәтов турында сөйләр. Сүз аңа.
Өлкә түрәләренең басмасы булган Волжская коммунага җитәсе әле беркайчан да татар кешесе турында шулай зур иттереп язганы юк иде. Язманың исеме безнең һөнәребез галәмдә шиксез дип исемләнә. Сүз галәм карапларының, ракеталарының белгече Равил әфәнде Әхмәтов турында бара. Самардагы атаклы космик карапларны ясаучы ССКБ «Прогресс» заводында генераль конструктор булып, атаклы Дмитрий Козлов эшләде. Бүген шул вазифаны үз җилкәсенә Нургали углы Равил Әхмәтов алды. СССРда беренче галәм иярченең күтәрүгә 50 ел тулды, ә бүгенге генераль конструкторга 59 яш. Равил харби гаиләдә 1948 елны Южно-Сахалинск шәһәрендә туа. Һәр харби гаилә әгъзасы буларак Равилнең гомер башы кепчәк өстендә уза. Сахалин, Себер, Идел буе, Кавказ. Равил Әхмәтов Кутаисидә урта мәктәпне көмеш медальгә тәмамлый. Заводта токарь һөнәрен үзләштерә. Новосибирск университетында, Куйбышев политехник институтында сәнәгать электроникасы буенча һөнәри белем ала. Югары уку йортын кызыл дипломга тәмамлый. Һәм Самарның ССКБ предприятиесенә эшкә килә. Һәм галәм, ракета, космик корабларның көтелмәгән ситуацияләрдән уңышлы чыгу проблемаларын чишу юлы өстендә эшли башлый. Равил Әхмәтов ракеталарны, космик двигательләрне, идарә системасын 7 ел буена өйрәнә. Гомере буена космик полигоннарда. Ә менә 2005 елны тулысынча Байконурда яши. Соңгы елларда галәм киңлегенә ракеталар, караплар җибәрү буенча техник җитәкче вазифасын башкара. Менә шундый гаҗәеп кулашлы белем таләп иткән галәм һөнәрчесенә 2005 елның декабрендә Самардагы ССКБ «Прогресс» заводында генераль конструктор должностен тәкъдим итәләр. Тире юнындагы белгечләр фикеренчә, Нургали углы Равил Әхмәтов эрудит, ул ракета техникасында, галәм тематикасында, электрониканы да, компьютер техникасында камил белә. Инглиз телендә яхшы сөйләшә. Нургали углы Равил Әхмәтов үз һөнәре турында болай ди. Ракета космик һөнәрендә үз гомереңә камилләшергә була, ләкин дә аны үзләштереп бетерү мөмкин түгел. Бу һөнәр галәмдә шиксез ди техник фәннәр кандидаты Равил Әхмәтов. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Thank you.
сына Күтмәгәндә килеп керим мәзон Сөю булып синең каршыма Кышларында җәен булып мәсон Күзләрендә язым
Хәзерге шөр татар җырчылары арасында иң югары урыннарның берсендә торган Идрис Газиевнең ниһаят татар музыкасы дөньясы дип исемләнгән эшерештән торган дискы чыкты. Әлеге CD тәлинкәгә барлыгы 60 җыр кергән. Халык моңында классик вокалны да үзләштергән сәнгать остасы, татар һәм башкорт җырларын җиренә җиткереп башкаручы Идрис Газиевнең бүгенге көндә үз тамашачысы бар. Сәләтле һәм югары зәвыклы җырчы Азатлыкның Казан студиясында да булып китте. Аның белән Мәликә Басыр сөйләште.
Барсына әзер мәхәббәттән Синең өчен әзер барсына
Идрисның үзенә генә хас булган аның моңлы тавышын бик күп чит илләрдә дә яратып тыңлыйлар. Италия, Финляндия, Швеция, Төркия, Нидерланды илләрендә барган аның гастрольләре һәр чак уңышлы үтте. Идрис Газиев Швециядә үткән халыкара фестивальдә дә беренче премия лауреаты булган җырчы. Шушы көннәрдә Казанда үткән Рәшит Ваһапов исемендәге халыкара фестивальдә чыгыш ясарга килгәч, Идрис Газиев Азатлык радиосының Казан бюросына кермәй китмәде. Татар музыка дөньясы дип аталган антологиянең эчтәлеге турында Идрис Газиевның үзен тыңлыйк.
Чынлап та, менә безнең алда яткан бу 3 компакт диск, 3 CD. Бу шундый кечкенә генә диск эчендә күпме уй, күпме хыял, күпме эш, күпме тырышлык кергән. Чөнки бу дискларда тупланган татар халык җырлары, халкыбызның байлыгы, халык җәүһәрләре дип без. Менә бу 3 дискта татар халкының 60 җыры һәм көе тупланды. Акапельны, музыкасыз гына язылган җырлар, байтак, симфоник оркестр белән, камера оркестр белән, фортепиано, виолончель, скрипкадан торган инструменталь трио белән, баян белән язылган җырлар. Чынлап та бу минем соңгы еллардагы иҗат иткән иҗат җимешләре. Күптән хыялланган уй иде, һәм мин аны максат итеп куелгач, бу җырларны яза барасың, bu jırlarını repertuarga ola borarsın. Küp кене jırlarını ülken kişilerden işitip, etenilerden kilgen, kuan bilen singen jırlarını munda kirtip, şul vakıtta bizning meşhur kompozitorlarımız etik Şuluk Selik Saydaşev, Şuluk Mansur Muzaffarov, Aleksandr Kriçilyov, Zahid Habibullin, Necip Cihanov, Ferit Yarullin gibi meşhur kompozitorlarımızın işkertken Tatar halk jırlarını alıp, 40-шы yıllardagı jıyıntıklardan, 50-шы, 60-шы yıllardagı jıyıntıklardan алып, үйрөнүп, карап, мына шушуларны яздырдым. Bu elbette bir köp küş de talep etti, vakit de talep etti. Çünkü ayrıca uzun kilerini jırlaganda, Tatar halkının uzun kileri olar indi ayrım. Onun turu da silip giterek gerek. Çünkü ul kilerini bugün güne irenip, irtege güne çıkıp jırlı turgan eybet tüyüller. Ul popüler muzika janrına kogalışı yuk olardın. Çünkü bu jırlarını şuluk 52'ni irengende, 52'ni sen yıllar boyu jırlısın. 52'ni minim etik dev etiğimnin in yaratkan jırı bulgan. Min indi ana bilmeyim, ул мен туганда ул инде бу дөньялардан киткән кеше булган, ләкин әнинең сөйләвенә караганда 52 җире минем дәүәтенең Ахмет Гали картның яраткан җире булган. Менә шуның өчен дә балачактан ул җирне әни дә килеп, соңрак инде өлкән буын җырчыларының ишетеп, Илһам Шакиров башкаруында ишетеп, ул җырны җырлаганда мин һәр вакытта да күз алма, безнең якта карттай диләр бит инде дәүәтене, карттайның образы килеп баса. Kartta yaşa bizning atababalarımızning obrazı, suretlevler, olarını iske tushu, olarga bağışlaw kelip basa. Ул җырлар һәр вакытта да репертуарда, ул җырлар һәр вакытта да яңарып тора. Чөнки үткән буынга карау, тарихыбызга карау, ата-бабаларның тормышын хөрмәт итеп, аларны искә алу, ул гомер буена дәвам итәргә тиеш. Әгәр дә шул дәвам ителсә, ул киләчәк буыннарга да ул синең җирең аша, булмышың аша, үзеңнең эшчәнлегең аша тапшырылып бара. Бәлки шушында да, шундый чиракта безнең рухи, шундый мәдәни мөхитебез, безне татар иткән мөхит, безне татар халкы иткән татар ин зурлыгын күрсәткән әйбер менә шул буыннардан буыннарга тапшырып килгән мирас, ул тел байлыгы, ул җир моң байлыгы. Менә бер генә җир мисалында әйтеп киттем, 52 мисалында озын көйләрне бу дискларга кергән озын көйләрне байтак еллар җырларга туры килде. Ул бүген генә әйтәм бит, бүген генә килеп, бүген генә язылган әйбер түгел, ләкин кайберләрен әйтик, кыска вакыт булса да, ләкин бик еш җырлап, бик менә әйтик, еллар буе тупланган тәҗрибе монда ярдәм итә. Ул җырларны әйтик, өйрәнү һәм аны менә тавышка салу, үземнең тавышыңа салу, үземнең җаның аша үткәрүгә менә шушы безнең профессиональ тәҗрибебез ярдәм итә. Шуның өчен дә менә монда 52 Тәфтиләү, шулай ук Тукай сүзләренә булган башка җырлар, Зилейлүк җырлар әлбәттә аерым калып белән аерым Тукай сүзенә, Тукай иҗатына булган Тукайга кагылышлы алар аерым нинди дә бер өлеш булып бара менә беренче дискта. Шуның өчен дә ул беренче дискның программасында аның эчтәлегендә ике программа әйтик күрсәтелгән, берсе аның ишетте мин кичә берәү җырлый дип атала, ә икенче программа атала бер җырламый җаным түзәлмый. Анысы да борынгы җырларга кагылышлы, озын көйләргә кагылышлы. Ә инде монда тагын да шуны әйтеп китәм, китап көйләрен безнең китен татар халкының ул борынгы традициясыннан килә китапларны көйләп уку безнең әбиләр, бабайларның безнең мирас безгә калдырган шундый мирасы яттан китап уку Кораб уку, ләкин аларны һәр вакытта да көйләп укыганнар. Бәдәвам, Юсуф Зөләйха, Мөхәммәдия, Бузигет, һәм башка шушындый көйле китаплар булган алар турында инде Тукай да үзенең язмаларында да истәлекләрендә дә бик искә алып, хөрмәт итеп ала, чөнки ул көйле китаплар ул безнең җир сәнгатендә, профессиональ җир сәнгатенә кагылышы булган бер өлеше ул җир сәнгатенең. Шуның өчен дә әйтем игътибарсыз калмады ул өлештә җир сәнгатенең, татар җир сәнгате мирасыннан.
Юралышын атасыннан сорый.
Шул ук вакытта бу җырларда менә баян белән язылган җырлар байтак, оркестр белән язылган җырлар байтак. Ләкин төп өлеше бу, әйтик, минем бу антологияда, ә ул шулай дип атала да, татар музыкасы дөньясы антология һәм татар халык җырлары. Монда төп өлеше, әлбәттә, безнең традицион алым белән, традицион стиль һәм манера белән җырланыла торган җырлар. Ул стиль мин башта әйтеп киттем, ул музыкасыз, җырчының үзенең тавышы белән генә җырланып торган җырлар. Бу безнең заманнардан килгән җырлау рәвеше, җырлау ысулы. Аның нигезендә менә безнең халыкка хас булган өлеше, көнчыгыш илләрендә яшәгән халыкларга хас булган әйбер ул импровизацион алым дип атала. Менә бер озын көйне җырлаганда, әйтик, аны ике тапкыр бер төрле кабатлап булмый. Аның калыбы бар, ниндидер төп басымнары бар, җырдагы барган адымы бар көе, ләкин икенче тапкыр җырлаганда шул җырны аның үзенчәлеге дә, аның мелизматикасы да, аның бизәүләре дә, кәйфнең ничек булуы да ике тапкыр җырлап булмый. Менә шушы импровизацион әйбер, ул шушылай килә, уланың безнең куаныбызда ул импровизацион стиль әйбер. Шуның өчен дә озын көйләр безнең бетмәс төкәнмәс чыганак булып хезмәт итә. Мисал итеп, Әлеуки безнең менә инде кызыл җеп булып бара. Әлеуки һәр бер җырчы үзенчә башкара. Ул да төрле вакытта төрлечә башкара. Һәм һәр берсе, әгәр дә аны җиренә җиткереп, халык рухын онытмыйча аны бирсә, аның менә бу һәр бер җырчыда булган үзенчәлеге ул җырларны бизи генә. Монда һәр бер җырчы үзенең нинди нечкәлекләрен кертә, үзенең тәмен кертә, сизимлеген бирә бу җырлар аша, ә аның төп калыбы сакланып килә. Менә шушының өчен дә озын көйләрне җырлау да, башкару да, аларны өйрәнү дә үзенә күрә бер ул мәктәп.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Русияның атказанган артисты, Башкортстанның һәм Татарстанның халык җырчысы Идрис Газиевның татар җырлары турында тапшыру тыңладыгыз. Алдагы тапшыруларыбызда без аның Башкортстан һәм Татарстан арасындагы эшчәнлеге турында язмабызны ишеттерербез. Һәм аның кыйбласы Евровидениегәме, әллә Европа Азиягә юнәлгәнме дигән сорауларга җавабын безнең алдагы тапшыруларыбызда ишетерсез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Мине сагынырсан, күз алдыңнан китмәм гомергә. Минем сөю якты хәтер булып, синең белән йөрер гелбергә. Минем сөю якты хәтер булып, синең белән йөрер гелбергә. Ни булса да мәхәббәтебезгә тап төшмәде, кердә кунмады. Безнең сөю, безнең ярату онытырлык кына булмады. Син үлгәнче мине сагынырсың,
от саян мине күтәрсең мине сләргә дип диңгезләргә сәхрәләргә чыгып китәрсең мине сләргә дип диңгезләргә сәхрәләргә чыгып Китәрсең. Ни булса да мәхәббәтебезгә тап төшмәде кердә кунмады. Безнең сөю, безнең яратулар онытырлык кына булмады. Мине сагынырсың Жердәге иң якын кешеңне Түн урталарында исәрләнеп Кабатларсың минем исемене Ни булса да мәхәббәтебезгә тап төшмәде керлә кунмады безнең сөю безнең яратулар онытырлык кына
Көннәрдә Азатлык радиосы хәбәрчесе Амил Нур Бакыда узган төрки дәүләтләр һәм халыклар кырылтаенда булып кайтты. Татарлар үзләрен башка төркиләр арасында ничек хис итә? Татар дөньясы һәм төрки журналистлар төрки бердәмлек идеясына ничек карый? Якшәмбе көнге түгәрәк истә сөйләшүе шул хакта. Аны Амил Нур әзерләде.
Соңғы арада Түркі дүния проблемаларын көтеріп, екі құрылтай өзді. Бірсін Қазақстанда халық ара Түркі халықлар ассамблеясы іштірді. Анысының штабы 10 ел бойы Қырым татарларында харекетсіз тұрған еді. Яңадан тұрғызылды. Әйішірақ ұзушы Бакудағы Түркі дәулетлері хам халықлар құрылтайын ісі, Түркедегі рәсми вақыф хам Әзербайжан хүкіметі ясады. Тек бұл құрылтайларының Түркі дүнияға тәсір күші аз қалмады ма? Төркишлектә татар изе бар, ә менә замана татарның үзендә төркишлек бармы? Гомумән, татарга гади итеп әйткәндә бу хәрәкәттән ни файда? Без бу турыда даими булып тора торган татарчы яки төрки курултайларга йөрүче тарихчы, мәсләге белән үк төркише, турколог булган галим гуламадан сорамаска булдык. Алар шактый сөйләде, язды инде. Халык белән якынрак булган сүз ирге хезмәтчеләре генә түгел, хәтта корбаннары да булган журналистлардан сорарбыз. Башта сүзне Азатлык радиосының Казан бүлеге мөдире Ремзил Вәлигә бирик.
Amil, мине шушы әңгәмәне һәм синең Бакуга барып, Төркия халыкларының курылтайында катнашуыңны без Казан бюросында түземсезлек белән көттек. Ничек булыр икән бу? Курылтай, Амил ниләр күреп, ишетеп, нәрсәләр яздырып алып кайтыр. Эш шунда ки, гадәти Казан зыялысы, хәтта милләтчеләр арасында, журналистлар арасында да төркишлек, Төркия халыклар дигән төшенчәләрне кулланган, яхшы итеп аңлаган кеше сирәк очрый. Бармы ул төркишлек? Дөресен әйткәндә, районнарда, шәһәрләрдә, республикада эшләгән журналистлар, укытучылар төркишлекне Төркиягә бару яки төрекләр арасында йөрү дип уйлыйлар. Һәм әлбәттә, НКВД хәтере бар. Пантюркизм. Төркиягә табыну дип санала улайлы. Төрки халыклар, төрки сәнгать, төрки әдәбият, төрки тарих дигән төшенчәне филологлар, тарихчылар һәм милли мәсьәләләр белән шөгыльләнгән журналистлар гына белер. Ләкин дөньяда берничә 100 миллион төрки халыклар бар. Һәм алар дистәләгән төбәкләрдә, илләрдә яшиләр. Аларның кан берлеге, тарих берлеге, мәдәни традицияләр берлеге бар. Ләкин бу берлек хәзер онытылып бара кебек, берләшүгә булган гамәлләр шамалы. 90-нчы еллар башында төрки халыкларның курылтайлары күп үтте. Рафаэль Мөхәммәтдинов шушы курылтайларда сайланган идарә органнарының җитәкчесе дә булды.
Римзил әфәнде, менә сез аңлавымча Башкортстанда, Чуваш арасында, Казах янында туып үскән кеше. Ул кардәшлек гади халыкта, шул авылда сизелдеме юкмы, төрки кардәшлек?
Әйе, төрки кардәшлек барлыгын мин беләм. Татар белән башкортның теле, мәдәнияте, җыры бик якын, ләкин төрки халыкка бергә кергәне безне мин бик күптән түгел, берничә дистәлелек кенә. Ләкин шушы халыкларның бер кардәш тел бердәмлеге дигән рәсми кауми барлыгын мин 15 еллык кенә яхшылап белгәнмендер. Ә инде чувашларның төркилеген 90-нчы елларда гына ишеттек бит. Чөнки чувашлар православ дине белән яшәгәч, алар Русқа яқын болып, көрінділер һәм хәзірді ассимиляция оларда тезірек бара. Шуашларының саны кеме, шынки олар рус болып бик рәхәтләнеп язылалар, туған тілләрində еш қына ұнуталар. Шулай итеп, якут, хакас, қырғыз, қозах, татар, башқырт, қорашай, нуғай кебік халықларының бик яқын туған икенлігін бізгіне білебіз. Мәғлүмәт чараларында рәсми карарларда бу турыда юк. Берничә ел элек федераль программаның проекты төзелгән иде. Россияда төрки халыкларының үсеше программасы проекты дип. Фин-угор халыкларында программасының проекты төзелгән иде. Валерий Тишков шушы инициативаларны хөкем итеп чыкты һәм төркишлек тирәсендә туплану гынах саналды. Шуңа күрә бик кызык. Бармысын ул элекке совет илләрендә һәм бигрәк тә Русия Федерациясендә Төркишлекнең структуралары, әлеге идеологиясе һәм киләчәге бик кызык сорау. Минем танышларымның күбесе бу эшкә пессимистик карый һәм төркиләр берләшмәс, мәнфәгатьләре төрле булыр диярләр. Русия төбәкләрендә яшәүче татарлар, башкортлар хәзер инде славян берлегенә, рус берлегенә, крешен кардәшләребез булганны искә алсак, православ берлегенә якыная баралар.
Төрки хәрәкәтнең башында элеглектәннән татарларга торырга туры килгән. Бу турыда Төркиядә яшәүче татар тарихын өйрәнүче Ибраһим Мараш сөйли. Аны Россиягә кертергә теләмиләр, виза бирмиләр икән.
Төрки халыкларының курылтай традициясе 1905 елда татарлар ягыннан башлатыла. Ул Муса Джарулалар, Юсуф Акчуралар, Абдурашид Ибрагимнәр, зур кешеләр шул курылтайга катнашканнар. Мин академик якта татарлар турында эшлим, ләкин безгә виза бирмиләр. Ул академик кешеләргә ничек бирмиләр? Мин аны аңламадым.
Сез татар күзлегендә Төрки дөнья һәм хәрәкәт исемле тапшыру тыңлыйсыз. Татар, чуваш, төрек, әзәри журналистлары Римзил Вәли, Мәхмәт һәм Нуруддин Аксулар, Арслан Күшек Йылдыз, Илья Иванов, Габделбарый Дәүләтгәрәй, Тәлгат Әхмәдишин, Илдар Сәетбәкиров һәм Галим Ибраһим Мараш фикерләрен ишетәсез. Тапшыруны Амил Нур алып бара. Габделбарый Дәүләтгәрәй, Шаян журналы хәбәрчесе, Шиллинский Вести газетасында да басыла. Аның хисләре төрктән тыш төркиләргә дә кайнар.
Ул да соңгы татар патшалары кебек үк Ногай җирендә, Ырымбур далаларында, Казах арасында туып үскән. Бакуда узган төрки кырылтайда ул үз кеше.
Мин кичкенә чакта безнең төрки халык арасында тәрбияләндем, үстем, казах халкының бай мәдәниятен күзәтеп тордым. Хәзер менә Аллага шөкер килдем Азербайҗанга, күреп торам алар нинди ачык йөзле, җылы күңелле халык икәнен, шуңа шатланып мин әйтәм, туганнар арасында килгән шикелле тыела миңа. Мин фикрем буенча Азербайҗан мәмләкәтеме, Татарстан мәмләкәтеме, бүтән төрки мәмләкәтен алса да, әгәр дә аны нефтенә хуҗа булса, ул гомергә бәхетле булачак. Хәзер инде менә аңладылар күбесе. Müstakillik алган милләтләр, алар шул үзен байлыгына хуҗа булганнар, алар үтәдләр хыялларын. Шуңа мин аларга телим, киләчәктә дә үзенең тапкан байлыклары үзләренә насыйп булып, бәхетле яшәргә насыйп итсен.
Азәри радио журналисты таптык Фәрхәт углы.
Qurultay Türk xalqlarının birləşməsində, xalq diplomatiyasında çox böyük rolu var.
Bu qurultay Türki xalqlarının birləşməsində, xalq diplomatiyasında bir mühim vəzifə başqara. Türk millətlərin Türki dünyanı birləşdirir turunda söyləyir bu. Avropa Birliği, Avropa Şurası, Qarab illəri birliği var. Türk dövlətləri, Türk xalqları birdəmləgində iskərtüşü iş bu. İn azında ayrım kişilərinin uzara tanışuğun, aralaşuğun, qaylələrinin aralaşuğun təmin etişi bir çara bu. Alar uzara мәгышәтләрен, иҗтимагый тормышны өйрәнәләр. Шушы күзлектән карасан, мөһим шара бу.
Социаль вазиятын өйрәнмәсе, durumunu öyrənməsi bu baxımdan da çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bakuda Mehmet Aksu'da yaşı. Türkiye'nin Anadolu agentliği haberçisi. Mehmet Tatar'a halık diplomatiyası jitmi dip sanay. Nik Tatarlar turunda. Şinkil uzi de Tatarstan, Linagorsk yağı Sarıbikkıl avulundan çıkkan mühacirler turunu.
Bütün dünyada tire halk birbirisi bilen tağı küp ıçıraşa başlagan vayına bizdenkiler ıçıraşılar tağı da ezeydi ki bekilerim ya. Halbuki Tatarların problemi birinciden kayısı yakta bulsa da birbirisi bilen ıçıraşı, birbirisi bilen kürüşü eğer kilerseler bir araga da yanıdan geliyor. Misal için eğitim Kazakistan kanun çıkardı, yüzüne zakon çıkardı ki çit ilde yaşayan Kazaklar Telegram vahat Kazakistan'a gelip Kazakistan vatandaşı bulabilirler. İndi Tatarstan'da da bulay yasalar. Rusya'nın içinde, Rusya Federasyası'nın içinde ama niçik de olsa özünün ezgine bir otoritesi var. Anlarak ve ilden kilgen kazanlılar, yaki çallılar yani Tatarlar öz memleketlerine, öz yerlerine, yurtlarına kaytkanda bularga bir kileseler vatandaşlık veri imkanı var mıdır deyip uylarga gerek.
Тик үз татарлыгыннан, төркилегеннән кашылчылар да бар. Мәхмәтнең абыйсы Анкарада яшәүче Нуретдин Аксуд татарофобия, туркофобия проблемасын күрә. Ул Үзәк Азия илләрендә эшләгән, хәтта казах, кыргыз, төрек телләрендә сүзлекләр дә бастырган. Ягъни татардагы акмулла, җәдитче, мәгърифәтче традициясен дәвам иткән. Шуңа күрәме туркофобияга сәбәп юк дип саный.
Мол татарлар мәдәл Казахстанга барсаң, Кыргызстанга, Өзбекстанга, ул бит ярларга да барсаң, бер туркофобиясы бар. Норман туркофобиясы булып, Рус патшалыгы вакытында булсын, Советтер Союзы вакытында булсын, ул кешеләргә туркофобияны өйрәткәннәр. Мин казакмын, мин кыргыз, мин татар, мин башкорт. Менә татар белән башкортның ортасында да бер икелек бар. Булар бер-берсе белән туган ниләрендә. Югарыдагы Ататүрк. Ул агачның ниләр бутаклары. Төркиядә бер татар фобия, бер казак фобия юк. Төркиядән Татарстанга, Башкортстанга, Казакстанга киткән кешеләр анда якыннарыбыз дип, кардәшләребез дип бара. Анда колына килгән мөмкинлек булса, ярдәм итә. Фобиядан төрек кавы коркынычы бар диюнең сәбәбе юк. Татарлар да ул фобиядан үзләрен куртарга кирәк.
Тик әлегә кадәр Үзбәкстанда, Кыргызстанда татарга яклау яки ярдәм күрсәтте дип әйтеп булмый. Хәер, бүгенге төрек белән әзерейдән ниндер яклау килде кебек. Ататүркне халыклар төрмәсе СССРда яшәгән татарлар төркиләрне истә тотып эшләгән диләр. Әзеринең Ататүрке булган Хайдар Алиев та тормышы азагында Татарстанның туйлы бәйсезлеккә хукукы барлыгын әйтеп калды. Дөрес моны Казанда сизмичә дә калдылар. Төркия бүген дә татар кардәшләренә тер ярдәм итәргә теле кебек. Әйтик, Төркия тавышы радиосы көнгә 4 мәртәбә чыгып татарча сөйләп керә. Еллар буе Россия яки Казахстан тавышы татарча сөйлиме? ТРТ Төрек дәүләт телерадио ширкәтенең тышкы тапшырулар буенча җаваплы хезмәткәре Арслан Күшек Йолдыз исә татарча радио тапшыруларда аз әле дип сөйли.
Телевизион программаларыбызны без о бөлгедә яйгынлаштырмага чалыштык.
Бізні телевизион тапшуларда қызықсындыра. Башта узара телетапшулар алмашу бар еді. Бүгін ісі телевизияда қызметтешлік тұқтап қалды. Қызғаныш бүгінгі Татарстанда біздің телетапшуларны тұтып көрсет алырлық бір жетті телевизион түркім ю. Телепрограммалар алмаш алырлық ұйышмалар да көрінмей. Шулай оқ аннан да бізге қайбір телевизион тапшулар келсе, біз де алларыны қолана алыр едік. Қызметтешлік тілегі бар, узара мүнәсәбәтләр дә бар. Түркиядан бір түркім режиссерлар, журналистлар жіберсек, ол мүнәсәбәтләр тағында тығыз болыр еді. Тек әлігі қызметтешлік тілеген қадар тығыз туды.
Ә якын олжақ ілішкілер қанды істедейміз сәвиеде дейді.
Сіз татар көзлігінде Түркі дүния һәм хәрәкәт исемле тапшыру тыңлыйсыз. Татар, чуаш, түрік, әзәри журналистлары Римзил Вәли, Мәхмәт һәм Нуруттин Аксулар, Арслан Күшік Йылдыз, Илья Иванов, Габдилбари Дәүләтгәрәй, Тәлғәт Әхмәдишин, Илдар Сәйетбәкиров һәм Галим Ибраһим Мараш фикерләрен ишетәсез. Тапшыруны Амил Нур алып бара. Әмінә бұрын түбіндәгі шуашлар, түркі қардашлыққа неші қорайсаң? Шибаксардағы оппозицион һәм милли жанлы журналист Илья Ивановтан сұрық. Татарда шуашқа қардашлары кебі қорамауда бар. Оларыны фин-уғыр деп тә санылар. Хәтті шуашларының өзлерінде де шунды фикір үшірей.
Фин-уғыр зәм барабы зәм. Фин-уғыр зәм зәм пірімбе, юнажар, история.
Фин уғырлар білән бізнің ұшашлық бек көп әлбәтті. Біз бет көршілер, ұртақ язмыш, тарихи еллар бар. Менталитетті да, тұрмыш рәушінді да болала. Фин уғырларда туран халқы бет. Тек ұшашлыққа қаратқына, шуашларыны финге елғап қойу ол қысқа қылылық. Білімсізліктен келі. Кімдір, қайдадыр ұқшашлық көрген деп кіне біз фин уғыр бола алмайбыз. Фен де шуны раслады бетінді. Бүгін күнде шуаш тілі негізлерінің түркі болуын бірінші ширатта ұрыслар яки шуаш ғалимлерігіне түгіл, әші тіл ғалимлері де раслы бет. Шуаш түркі қауымның бұрынғы бөлімі. Оның тілі прототүрк бұрынғы түркі негізлерін сақлап қалған деп баралар. Білімлі мұна бірнешік тәшіклен алмай. Әлбәтті, шуашлар біздің түркі халқымыз.
Білеген шуаш бұл ибір түрк халқызым.
Шуаш көбірек түркілікке тартыла. Шынки рәсми рәвештә дә шуаш түркі телләр төркеменә керә. Үзләрен түркі яки уграфин, урыс итеп таныйлармы? Һәр шуаш кешесе шәхсән үзе шишә инде. Тик төркилеге шик астына куелмаучы халыклардан әйтик, үзбәктә, казахта дәүләт бар. Ә менә Казанда яки Уфада, Симферопольдә яшәүче төрки татар тыңлаучысының үз дәүләте юк. Алар шулай ук Үзбәкстаннан күчеп кайтырга да тели. Бу турыда Кырым Сәдәсе газетасы мөхәррире Илдар Сәйетбәкировтан сорасак яхшырак булар иде.
Дизим да хырыма тек бойук проблемалар бар, чөнки мында түрки халыклар Азербайджан болсун, Түркия болсун, уларын девлеткичиликлери бар. Хырым татар милләтенин милли девлечиги йоктур. Ким бизим проблемаларыбызды чезечек, бизи хорчалачак, бүйүк сувалер бар. Хырым татарлар 1944-нчү сенеси сүргүн этилди ветандан сонра перестройка заманында СССРде хырым татарлар чоклухнен башлады хырыма кайтмая йерлештирме. Украинада базы сияси күчләр истеме хырым татарлар йерләшсен, унчын безим милләтебезне топрак вермиләр. Мана 17 ел олды нас Украина багымсыз дәүләт олды. Ама бу вакытнаҗе Украинада хабу этмеген канун хырым татар халкыны реабилитация этмек өчен. Унчын милли әрекетнин огне чөк буюк проблемалар туры, чөк буюк әрекетләр керек олачак япмая.
Казан татары да яклауга мохтаҗ кебек. Тик төрки курултайларда Татарстанның рәсми хакимияте гадәттә катнашмый. Башкортстан, Чувашстан кебек төрки республика җитәкчеләре дә аннардан каша. Хәер, Бакуда узган рәсми курултайда бары тик әзәри, төрек һәм дөнья Кипр түрәләре генә катнашты. Казакстан, Кыргызстан, Түркменстан, Үзбәкстан җитәкчеләре ник катнашмый. Россиядән куркалар дигән фикер дә бар. Россия Федерациясының үз ішінде де түркілер нешік яшисын? Олары да туран, яки түркі бірдемлік турында уйларға да курқа түгілмі? Тик татар харекеті мұнға аптырамы. Азатлық газетсін шығарушы Тәлғат Әхмәдишин бұ турда не ойлай? Узған атнада білген әңгемесінде ол Россияда түркі харекеттен шиклені зор деп сөйлеген еді. Тек ол құрылдайларда Россияны қорқытырлық экстремизм ұшырамы деп саны.
Россия тіркелеріне келсек, бізге туған тілде сөйлесуге оқырға, балаларға мүмкіндіктеріміз жоқ. Латин қарифтерін қолдануға рұқсат бермедіңдер. Сібір тіркелері ғұмман жоққа шығып бара. Құлай ұйғырларының қырлары құтышқы шауыл, олар Қытайда яшап еті. Қырым татарлары ұз туған жерлеріне қайтып өз жерлерін ала алмайлар. Әзірбайжанның 20% жері әрменнер тарапынан басып алынған. Түнде Кипр республикасының Индонезия жерлері бойы дәулеттер танымай. Түркияның өзіне келсек те, хатта Түркияның өзінде де көп проблемасы бар. Олар анда террор акыптары ештіріп еталар. Шоңа көлі біздің бірләшу, ердемләшу, интеграция, біздің яқынайу бірден бір хақ ел деп ойлаймын.
Сіз татар көзлігінде түркі дүния хәм хәрекеті есімлі мақсус тапшыру тыңладыңыз. Татар, шуаш, түрік, әзірі журналистлары, Римзил Вәли, Біртуған Ақсулар, Арслан Кішік Йылдыз, Илья Иванов, Ғабділбари Дәулетгәрәй, Тәғәт Әхмәдишин, Илдар Сәйетбәкиров, татар тарихын үйрәнуші Ғалим Ибрахим Мараш тауышларын ишеттегіз. Тапшыруны Амил Нур әзірләді.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Программабыз озагында сизге дини сахифа кысаларында Кур'аннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Кур'андагы шура Ягъни Кинеш сурасының 27-дән алып 31-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 53 аяттан торган бу сурада ислам диненең кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократияның нигезен тәшкил иткән бер принцип. Ул табылса, дөнья эшләрен үзара киңәштәшеп алып бару принцибы да бар. Менә шуңа күрә дә бу сура Кинеш сурасы дип атала. Бүгін сіздің иғтибарыңызға шушы сүрәнің 32-дан алып 38-ге қадар аятларын тәкъдим итәбез. Оларны сізге Мысырлы Құран хафизы Ғабдус Самет хазрат оқып бирә.
Әузу биллахи минәш шайтанир раджиб. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва мин аятихил джавари фил бахри кал а'лам. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوسف يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون
سيز قرآن دجي شورى يعني كينيس سورة سنن 32-dan alıp 38-ge kadar ayetlerin tınladığız. Hazır Nuğmani isimli Tatar Kur'an tefsiri negizinde sizge şuşu ayetlerinin mağınasın eytip birabiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Dingizlerde büyük tavlar kibik karablarının yürüve Allah'ın kudretine delillik itatırgan galametlerdendir. Eğer Allah tilese cilini tuktatır idi. Qaraplar kita almayışa su içinde kalırlar idi. Allah'ın bu işinde elbette bela kazaga sabır itip, nimetlerge şükür itibçiler için gıybretler var. Eğer Allah tilese ul qaraplarını alarda oturup bargan kişilerinin buzuk işleri için batırır idi. Lakin Allah kaybır kişilerine gafu iter, şunun için alarını batırmaz. Kur'an ayetlerin inkar etip nizaglaşkan kişiler Allah azabından kaçıp kıtılırga urun yok ikenligin bilsinler için. Allah'dan sizge birilgen dünyadagı barça nerse fakat vakıtlıca dünya tirekligi ve dünya zinnetidir. Ama Allah huzurunda bulgan ahiret nimetleri yakşırak hem mengiliktir. Bu nimetler Allah'a iman getirip ona itaat etuvchilargadir. Ahiret nimetleri başka şular içindir. Onlar zor günahlardan hem fahiş işlerden saklanırlar. Hem onlarını birev açulandırsa gafu iterler. Ve onlar Allah'ın her buyruğun üterler. Namazların vakitinde okurlar. Kineş kirek çirde üzara kineş iterler. Ve biz birgen maldan muhtaçlarga ve Allah yoluna sadaka verirler. Anlatma, surede demokratiyanın negizin teşkil etken kineşleşu prinsipi turunda mine şuşa ayette söz bara. Ayette eytilgençe, müminler kineş kirek çirde üzara kineş itergeti işler. İslam galimlerine göre şuşu prinsip dünyavi işlerge, şul isepten devlet idaresine de koğula. Şuna göre Müslüman devlet başlıkları özlerinin ilim, öz keyiflerince tügel, halık vekillerinin fikirlerini sorab, onlar bilen kineşleşip idare itergeti işler. Başka sözler bilen etkende İslam dini diktaturaga karşı. Şuna göre Muhammed Peygamber hem ondan son kirgen 4 halife zamanında Müslüman devletin halık vekilleri şurası idare etken. Lakin son karak, ul zamandagı başka devletlerden tesiri altında kalıp bulsa kerek, bu sistema taşlangan, hem Müslüman dünyasında monarhiye, yani patışalık sistemasa kullanıla başlagan. Kızganıç ki, Kur'an'daki Şura suresi hükümüne doğru girmegen bu sistema, kaybır Müslüman devletlerinde elhamında devam ite. Kur'an'daki Şura, yani Kineş suresinin 32-den alıp, 38-ge kadar ayetlerinin Tatarça mağınası ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetlere bilen tanıştıruğuna Allah nasip etse, kiresi program hapsta devam iterbiz.
Сіз Құрәннің ойетлер һәм оларның мәғнәсін тыңладығыз. Мұны сізнің үшін Хайреддин Садиқ әзірләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә көтеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.